จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast ตอนที่67อยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast จะมาพบกับคุณทุกวันศุกร์นะคะเราพูดคุยกันเรื่องการจัดการตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะตั้งแต่การจัดการตัวเองการจัดการการงานนะคะแล้วก็ Mindset ต่างๆกับคนรอบตัวนะคะพูดคุยกันสบายๆแบบนี้นะคะติดตามกันได้ในทุกแพลตฟอร์มของพอดแคสต์นะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify นะคะ SoundCloud Podbean Castbox นะคะแล้วก็ใน YouTube ก็มีให้ฟังเหมือนกันนะคะลองเสิร์ชคำว่า Creative Talk หรือคำว่า The Organize นะคะ ORGANICE นะคะก็จะได้เผื่อจะฟังย้อนหลังกันด้วยนะคะตอนนี้ก็มาถึง EP ที่67แล้วนะคะวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของการจัดการเรื่องการทำงานดีกว่านะคะช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เดินทางน้อยลงนะคะหลายๆคนทำงานที่เป็น work from home กันอยู่นะคะบางคนอาจจะได้รับผลกระทบนะคะในเรื่องของการทำงานอินดัสทรีที่คุณทำอยู่อาจจะได้รับผลกระทบหลายๆเรื่องนะคะอันนี้ก็เห็นใจนะคะแต่ก็จะมีคนหลายๆกลุ่มเลยนะคะที่การทำงานกลับเป็นว่าการที่มีไวรัสระบาดหรือว่าการที่จะต้อง work from home เนี่ยมีงานมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้น่าสนใจเมื่อสัก 2-3 วันก่อนก็ทำให้โจคิดว่าช่วงนี้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์เยอะนะคะก็ทำให้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการเดินทางการทำงานที่มันจะต้องเดินทางหลายๆอย่างเนี่ยมันเพิ่งจะมีมาไม่กี่ปีนะคะเอาตอนที่โจยังเด็กๆการเดินทางก็ประมาณหนึ่งนะการทำงานก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยหลายๆอย่างทำให้ช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะมีเรื่องโรคระบาดเนี่ยเราเดินทางเยอะมากแล้วก็หมดเวลาไปกับรถติดอยู่ในท้องถนนนะคะแต่ตอนนี้ด้วยนโยบายของการที่เราจะ social distancing หรือว่า physical distancing เนี่ยมันบังคับเราไกลๆนะว่าให้เราอยู่กับที่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ออฟฟิศคือคุณอาจจะเดินทางเช้าขึ้นมาเดินยังเดินทางไปออฟฟิศแต่จะไม่ค่อยเดินทางไปพบลูกค้าใช่ไหมคะก็ยังจะใช้เทคนิคของ virtual meeting ในการ Zoom หรือใช้แอปพลิเคชันหลายๆอย่าง WebEx หรือว่า Microsoft Teams หลายๆอย่างนะคะสำหรับบางคนที่ยัง work from home ก็ใช้วิธีการ meeting แบบนั้นเหมือนกันระยะเวลาที่คุณใช้ในการเดินทางในการที่คุณจะบ่นว่าเบื่อรถติดแล้วหายไปแต่กลายเป็นว่าหลายๆคนบอกเลยว่าระยะเวลาที่ใช้ในการรถติดน่ะถูกเติมด้วยมีตติ้งใหม่เพิ่มเข้าไปนะคะบางวันเนี่ยงานเยอะมากจนรู้สึกว่ากลายเป็นว่าการหยุดอยู่บ้านหรือว่าการโซเชียลดิสแทนซิ่งแบบนี้งานเยอะกว่าเดิมอีกนะคะอันนี้น่าสนใจทำให้โจตัวโจเองนะคะลองเอาเรื่องของ time boxing มาใช้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะรู้สึกว่า time boxing ของเราถูก interrupt ถูก disturb ด้วยหลายๆอย่างที่พอเราทำงานแบบที่จะต้องมีคนในทีมเยอะขึ้นเนี่ยบางครั้งการไปทำงานเนี่ย1วันเราอาจจะหมดเวลาไปกับการแก้ปัญหาหรือว่าการพูดคุยกับทีมเยอะนะคะกว่าจะได้ทำงานของเราเองจริงก็อาจจะเป็นช่วงเย็นๆบางช่วงถ้าแบบพีคมากๆเนี่ยได้ทำงานของตัวเองที่บ้านนะแต่ว่าการไปออฟฟิศก็คือไปแก้ปัญหาให้ทีมนะคะน่าสนใจอีกอย่างนึงอีกว่าทำบ็อกซิ่งที่ว่าเนี้ยพอทำไปทำมานะคะในช่วงของการทำงานแบบเนี้ยคุณเบลนเอาเรื่องของงานกับเรื่องของที่บ้านไปด้วยกันเรียบร้อยทำให้รู้สึกว่าวันธรรมดากับวันหยุดต่างกันแค่ไม่ได้ประชุมทางเวอร์ชวลแค่นั้นเองนะคะก็น่าสนใจดีทีนี้โจก็เลยลองไปเซิร์ชนะคะคือตอนแรกเนี่ยอยากจะไปเซิร์ชว่าคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยเขามีวิธีการทำงานอย่างไรตอนอยู่บ้านนะคะตอนแรกกะว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงแบบในช่วงยุคนี้ปรากฏว่าพอเซิร์ชไปเซิร์ชมาเจออาร์ติเคิลหนึ่งพาไปไกลเลยนะคะอาร์ติเคิลนั้นชื่อว่า7 of the most common ขอโทษค่ะ7 of the most common habits famous people use to stay highly productive นะคะก็คือกลายเป็นว่าไปเจอว่า famous people ก็คือคนมีชื่อเสียงนะคะเขามีวิธีการมีนิสัยอุปนิสัยอย่างไรนะคะที่ทำให้เขา productive ก็คือมีประสิทธิภาพในการทำงานจริงๆไม่ได้ถึงขั้นว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไรนะคือความสนใจของเจ้าแค่อยากรู้ว่าการจัดการวันทั้งวันของเขาเนี่ยเขาทำยังไงเราลองมาดูกันละกันนะคะว่า famous people ที่เขาเลือกมาเนี่ยแต่ละคนนะคะมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไรนะคะในแต่ละวันทำงานนะคะเริ่มจากสองท่านแรกเลยนะคะสองท่านแรกเนี่ยเขาจับกรุ๊ปมาด้วยกันเพราะว่าวิธีการจัดตารางของสองท่านเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะก็คือบีโธเฟนและเบิร์กแมนนะคะบีโธเฟนนะคะซึ่งเป็นนักแต่งเพลงนะคะส่วนเบิร์กแมนก็เป็นนักคิดนักเขียนนะคะสองท่านนี้ทำงานแบบนี้ค่ะเขาเขียนว่า rise early นะคะ work until midday and take a break นะคะก็คือสองท่านนี้จะตื่นแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็มานั่งทำงานตั้งแต่ก่อน8โมงเช้านะคะ8โมงเช้าช่วงนี้คุณทำอะไรกันอยู่นะคะเดินทางหรือยังบางท่านเพิ่งตื่นมาทำงานก่อน8โมงเช้านะคะแล้วก็ทำงานหนักเลยจนถึงเที่ยงนะคะกี่ชั่วโมงก็4ชั่วโมงนะคะจากนั้นก็ทานอาหารก็คือทานมื้อเที่ยงนะคะแล้วบีโธเฟนก็จะใช้เวลาที่เหลือในช่วงบ่ายนะคะเดินยาวๆใช้คำว่า long walk นะคะคืออาจจะเดินออกกำลังกายนะคะแต่ในขณะที่เบิร์กแมนนะคะหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วก็นอนซะเลยในนี้ไม่ได้บอกนะคะว่าหลังจากเดินแล้วก็หลังจากนอนนะคะทั้งสองท่านทำอะไรต่ออีกเดาว่าเขาทำงานแค่4ชั่วโมงนั่นแหละค่ะใน1วันนะคะอันนี้ก็คือ2ท่านแรกนะคะซึ่งมีวิธีการทำงานเหมือนกันก็คือตื่นแต่เช้าทำงานจนถึงเที่ยงหลังจากเที่ยงก็ฟรีไทม์นะคะอันนี้2ท่านแรกท่านต่อมานะคะเบนจามินแฟรงกินนะคะเบนจามินแฟรงกินคือใครโอ้โหอธิบายเป็นพหูสูตรเป็นนักคิดนักวิเคราะห์นะคะนักเขียนเป็นคนพบประจุไฟฟ้านะคะคนนี้เป็นนักประดิษฐ์เบนจามินแฟรงกินทำอะไรนะคะโอ้โหเขาเอาภาพบันทึกให้ดูนะคะว่าเบนจามินแฟรงกินจดอะไรบ้างน่าสนใจว่าเขาจดแบบจดเลยอะว่าตั้งแต่5จนถึง4 ก็คือเหมือนแบบเขาตื่น5โมงเช้า5 6 7นะคะ5 6 7เนี่ยเขาตื่นมาแล้วก็ตั้งคำถามเลยนะคะ What good shall I do this day ก็คือ planning แต่เช้าเลยว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะทำอะไรนะคะจะมีสิ่งดีงามอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะตอนเช้าแพลนให้เรียบร้อยทานอาหารนะคะแล้วก็เริ่มทำงานตั้งแต่8โมงนะคะ8โมงรู้สึกจะเป็นเวลาดีนะ8โมงไปจนถึงเที่ยงก็ทานอาหารนะคะเสร็จแล้วตอนบ่าย2นะคะก็คือทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วจะมีแกปเบรกชั่วโมงหนึ่งนะคะก็คือread or overlook my account and die ก็คือทำนู่นทำนี่ไปสักชั่วโมงหนึ่งนะคะพักเที่ยงหลังจากทานข้าวแล้วก็ทำงานนะคะทำงานต่อจนถึงตอนเย็นก็ประมาณ6โมงเย็นนะคะ6โมงเย็นน่าสนใจจำได้ไหมคะเมื่อสักครู่โจบอกว่าตอนเช้าเขาตั้งคำถามว่า What good shall I do this day นะคะตกเย็นเขากลับมารีวิวค่ะในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาถามตัวเองว่า What good have I done today อ่ะแล้วมีอะไรดีๆที่วันนี้ฉันทำเสร็จไปแล้วบ้างนะคะก็คือตอนเช้าแพลนนะแล้วแพลนโดยการใส่ประจุบวกเข้าไปด้วยว่าเอ้ย positive นิดนึงว่าวันนี้จะมีอะไรดีๆที่ฉันจะทำบ้างตกเย็นก็อ่ะแล้วสิ่งดีๆที่ฉันทำเสร็จไปแล้วในวันนี้มีอะไรก็คือเป็นการรีวิวตัวเองนะคะเรื่องนี้น่าสนใจก็คือเป็นการบันทึกแบบที่มี2 อย่าง 1 ก็คือบันทึกว่า planning ในช่วงเช้านะคะแล้วก็ประเมินตัวเองในตอนกลางคืนนะคะซึ่งเรื่องนี้พอดีว่าถ้าคุณฟังเอพิโซดที่แล้วนะคะที่โจ้รีวิวหนังสือ Bullet Journal Method นะคะก็มีการพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าในการบันทึกแต่ละวันเนี่ยคุณควรจะนอกจากบันทึกมันจะมีบันทึก3 อย่างนะคะที่โจ้เคยบอกก็คือ past present แล้วก็ ฟิวเจอร์นะคะก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตนะคะอนาคตเนี่ยเราอาจจะแพลนล่วงหน้าตั้งแต่ตอนกลางคืนหรืออาจจะเป็นตอนเช้านะคะปัจจุบันก็คือเวลาเราฟังเราบันทึกเราประชุมนะคะเราก็โน้ตออกมานะคะแล้วก็ past ก็คือตอนเย็นนะคะเราอาจจะรีวิวตัวเองนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราแพลนไว้เราทำได้ตามนั้นไหมเป็นการประเมินด้วยนะเพราะว่าหลายๆครั้งเราอาจจะประเมินงานหรือว่าประเมินตัวเองสูงไปต่ำไปนะคะเราจะได้รู้ว่าในวันต่อๆไปจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะน่าสนใจนะคะในการประเมินแบบนี้มีตั้งแต่สมัยเบนจามินแฟรงคลินนะคะเบนจามินแฟรงคลินจดละเอียดมากยอมแพ้เลยมีการจดถึงขั้นว่า6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มก็ประเมินตัวเอง What good have I done today แล้วก็4ทุ่มจนถึงตี4 sleep จดละเอียดจริงๆยอมแพ้นะคะโอเคท่านต่อมานะคะลองมาดูท่านนี้บ้างมาทางสายดนตรีนะคะก็คือPaul McCartney Sir Paul McCartney นะคะหนึ่งใน The Beatles นั่นเองนะคะSir Paul McCartney นะคะบันทึกเรื่องนี้คนที่บันทึกเรื่องนี้นะคะถูกกล่าวถึงตั้งแต่ในหนังสือ Outliers นะคะบอกว่า Sir Paul McCartney จะเชื่อในเรื่องของการทำอะไรก็ตามที่ challenge limitation ของตัวเองนะคะจะชอบทำอะไรที่ปกติแล้วตัวเองไม่น่าจะทำได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเขาตั้งเป้าไว้เลยว่าเขาจะซ้อมให้ได้ 10,000 ชั่วโมงนะคะเขาก็ทำได้นะคะหรือว่าจะแสดงดนตรีนะคะให้มากกว่า300ครั้งใน1ปีแล้วเขาก็ทำได้นะคะแม้กระทั่งเขาเป็นคนที่ถนัดซ้ายนะคะแต่เขาก็เล่นกีตาร์ด้วยมือขวาอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขารู้สึกว่าการทำสิ่งต่างๆที่เบรกลิมิตของเขาเนี่ยมันทำให้เขามีความพยายามแล้วเขาก็จะค้นพบศักยภาพใหม่ๆค้นพบวิธีการใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าจะทำให้ตัวเขา productive นะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นตารางในการทำงานแต่ว่าเหมือนเป็นวิธี hack limitation ของตัวเองเนาะไปให้ทะลุปลอดของตัวเองแล้วคนจะพบ new norm new standard ของตัวเองนะคะก็น่าสนใจนะคะอันนี้เผื่อใครที่รู้สึกเบื่อๆในการทำงานของตัวเองอยากหาอะไรใหม่ๆแปลกๆลองทำแบบนี้ก็ได้นะคะหาสิ่งที่ตัวเองไม่คิดว่าจะทำได้แล้วก็ลองทำดูนะคะท่านต่อมานะคะบารักโอบามานะคะอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะบารักโอบามาทำอะไรนะคะใน1วันเนี่ยด้วยการตัดสินใจของประธานาธิบดีมีสิ่งที่สำคัญเยอะมากที่รอให้เขาตัดสินใจนะคะดังนั้นบารักโอบามามีเคล็ดลับในการทำงานของเขาก็คือ eliminate unnecessary decisions นะคะก็คือตัดไปเลยอะไรที่ไม่ใช่เรื่องการตัดสินใจที่สำคัญฉันจะไม่ทำอีกต่อไปนะคะเรื่องนี้น่าสนใจคือเขาบอกว่าบารักโอบามานะคะจะมีลิสต์หลายๆอย่างนะคะที่เขาจะต้องทำแล้วก็ลิสต์ของสิ่งที่เขาจะไม่ทำเขาจะให้คนอื่นตัดสินใจให้เรียบร้อยนะคะเช่นแบบเสื้อผ้าหรือสิ่งที่เขาจะต้องกินหรืออะไรเอาให้คนอื่นทำนะคะอย่างเช่นอันนี้เดาว่าอาจจะเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะคุณมิเชลโอบามาหรืออาจจะเป็นผู้ช่วยในเรื่องของการจัดการเรื่องพวกนี้เขาไว้ใจให้ใครทำก็ช่วยตัดสินใจแทนเขาทีแล้วสิ่งที่เขาจะต้องตัดสินใจเนี่ยน่าสนใจถึงแม้ว่าจะเหลือเฉพาะเรื่องที่เขาจะต้องตัดสินใจเนี่ยเขาก็ make it short and clearly ก็คือทำให้สั้นกระชับแล้วก็ชัดเจนนะคะอย่างเช่นบอกว่าในแต่ละเรื่องที่เขาจะต้องตัดสินใจเขาจะโน้ตไว้อยู่3อย่าง1ก็คือ agree disagree อย่างที่3ก็คือ let's discuss ทั้งวันมันอาจจะมีเยอะมากจริงๆแล้วพอถึงเวลาเนี่ยณวันณช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจเอาโน้ตตามนี้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ disagree อันนี้ใช่ agreeอันนี้ลังเลงั้นโน้ตไว้ก่อนว่า let's discuss แล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเขามักจะแพลนในช่วงของตอนเช้านะคะแพลนไว้แล้วก็ สามารถที่จะแพลนล่วงหน้าได้ด้วยนะคะจากการที่เขาทำ decision clearly แบบนี้พอฟังแล้วแอบรู้สึกว่าเออจริงๆมันก็ง่ายนะหมายถึงเรื่องนี้เราไม่ต้องเป็นประธานาธิบดีเราก็เอาเคล็ดลับเนี้ยมาลองใช้ได้ agree disagree let's discuss น่าสนใจนะคะโอเคต่อมาท่านสุดท้ายนะคะท่านนี้หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนะคะแต่เจ้าว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจนะคะอาจจะสุดโต่งนิดนึงก็คือคุณมาย่าแองเจโลนะคะคุณมาย่านามสกุลโจ้เห็นหลายท่านอ่านได้หลายแบบนะคะบางท่านอ่านว่าแองเจลูบางท่านอ่านว่าแองเจโลนะคะคุณมาย่าเนี่ยเป็นนักคิดนักเขียนนะคะแล้วก็สิ่งที่เธอสนใจเป็นพิเศษจะเป็นเรื่องของสิทธิสตรีนะคะแล้วก็ความเท่าเทียมที่ไม่ใช่แค่เรื่องสตรีเฉยๆนะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังดุดันดุเดือดนะคะดังนั้นวิธีการทำงานของเธอดูค่อนข้างจะจริงจังดุดันและดุเดือดด้วยเช่นกันนะคะคุณมาย่าเนี่ยจะซีเรียสเรื่องของการแยกบ้านและงานออกจากกันซีเรียสขนาดไหนซีเรียสขนาดที่เธอถึงขั้นเช่าห้องหนึ่งนะคะในโรงแรมเพื่อจะเป็นที่ทำงานโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะทำงานที่นั่นตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงบ่าย2นะคะ 7pm to 2pm นะคะและสิ่งที่เธอจะอนุญาตให้มีในห้องนั้นนะคะก็จะมีแค่ไบเบิลโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือนะคะโต๊ะทำงานแล้วก็จะมี Bottle of Cherry นะคะสิ่งที่จะเป็นเรื่องเดียวในห้องนั้นก็คือเรื่องของการทำงานนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเรื่องที่จะไม่เกี่ยวกับการทำงานเนี้ยก็จะถูก eliminate ออกไปจากห้องนั้นเลยโฟกัสเข้าไปถ้านับดู7โมงเช้าถึงบ่าย2ก็คือ5ชั่วโมงโฟกัสไปเลยนะคะฟังแล้วก็น่าจะได้หลายๆไอเดียไปลองประยุกต์ใช้กันดูนะคะจริงก็ไม่ได้จะชวนถึงขั้น productive ขนาดนั้นนะคะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนก็บอกโอ้ยช่วงนี้มันเหนื่อยจริงๆมันเพลียมันล้านะคะเอาเป็นว่าเผื่อจะได้ไอเดียในการบาลานซ์นะว่าจะทำงานอย่างไรจะพักอย่างไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้หลายๆคนบอกว่าไม่ใช่ work life balance แล้วจ้ะคุณโจ้ช่วงนี้เป็น work life integration มันเข้าไป blend อยู่ในที่เดียวกันแล้วนะคะลองหาสมดุลกันดูนะคะในเมื่อช่วงเวลาแบบนี้เราอาจจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะคะในช่วงเวลาที่ต่างกันไปก็อาจจะได้ใช้ชีวิตคนละแบบลองดูว่าถือว่าเป็น challenge แล้วกันเนาะว่าช่วงนี้เราได้โจทย์แบบนี้เหมือนกันเราจะมี creativity ในการใช้ชีวิตในการผ่านไปแต่ละวันอย่างไรนะคะเอาล่ะครบถ้วนเรียบร้อยนะคะกับ EP ที่67นะคะจัดเวลาทำงานตามอย่าง5คนดังของโลกนะคะแนะนำกันมาได้นะคะคุณอยากฟังเรื่องไหนนะคะ inbox กันมาหรือว่า commentที่แพลตฟอร์มที่คุณใช้ฟังอยู่แพลตฟอร์มที่คุณใช้ฟังอยู่แล้วคอมเมนต์ได้นะคะก็จะมี SoundCloud Podbeanแล้วก็ Castbox นะคะ Spotify ยังไม่มีให้คอมเมนต์คุณก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ YouTube หรือว่าจะเป็นแฟนเพจ Creative Talk Podcast หรือ Creative Talk ก็ได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ